รัฐบาลสหรัฐของประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศว่าในขณะนี้ประเทศที่อยู่ในรายชื่อผู้ดื้อรั้นไม่ยอมให้ความร่วมมือกับสหรัฐในการรับการส่งตัวกลับบุคคลที่เคยเป็นพลเมืองของตนนั้นได้ลดจำนวนลงจาก23ประเทศเหลือเพียง9ประเทศเท่านั้นหลังจากที่กว่า10ประเทศยอมตกลงหลังการเจรจากับรัฐบาลสหรัฐเพื่อให้ความร่วมมือและเรื่องนี้ก็จะเป็นผลให้รัฐบาลสหรัฐสามารถส่งตัวบุคคลต่างๆราว 100,000 คนกลับประเทศเดิมของตนได้อย่างไรก็ตามไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับข้อตกลงที่สหรัฐทำขึ้นกับประเทศต่างๆเหล่านี้เพื่อให้ยอมรับการส่งตัวกลับบุคคลที่ทางการสหรัฐไม่พึงประสงค์หรือไม่ต้องการให้อยู่ในประเทศอีกต่อไปนะครับเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วมี9ประเทศที่อยู่ในรายชื่อประเทศผู้ดื้อรั้นไม่ให้ความร่วมมือกับสหรัฐซึ่งลดลงจาก23ประเทศในสมัยประธานาธิบดีโอบามาแต่มี4ประเทศซึ่งอยู่ในรายชื่อทั้งในบัญชีชุดเก่าและชุดใหม่ของรัฐบาลสหรัฐโดย4ประเทศนี้คือคิวบาจีนเอริเทรียรวมทั้งอิหร่านที่ไม่ยอมให้ความร่วมมือกับสหรัฐในการรับพลเมืองของตนที่รัฐบาลสหรัฐต้องการส่งตัวกลับคืนส่วนอีก5ประเทศที่รัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์เพิ่มชื่อเข้าไปในฐานะประเทศผู้ไม่ยอมให้ความร่วมมือดังกล่าวก็ได้แก่กัมพูชาฮ่องกงลาวเมียนมาและเวียดนามครับโดยปกติแล้วบุคคลใดที่อยู่ในสหรัฐอาจไม่เป็นที่ต้องการและอยู่ในข่ายถูกเนรเทศหรือถูกส่งตัวกลับประเทศเดิมของตนได้ถ้าบุคคลนั้นเป็นพลเมืองของต่างประเทศซึ่งละเมิดเงื่อนไขของวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐเป็นบุคคลที่ไม่มีเอกสารเข้าประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือว่าถูกศาลสหรัฐตัดสินว่ามีความผิดในการประกอบอาชญากรรมโดยถ้าบุคคลนั้นถูกตัดสินในคดีอาชญากรรมแล้วกระบวนการส่งตัวกลับประเทศหรือ deportation นี้มักจะเกิดขึ้นหลังจากที่รับโทษในคุกของสหรัฐเสร็จเรียบร้อยครับแต่ถ้าบุคคลนี้ถูกควบคุมตัวไว้จากการฝ่าฝืนกฎระเบียบเรื่องการเข้าเมืองเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐก็อาจจะควบคุมตัวเอาไว้ได้180วันเพื่อดำเนินกระบวนการส่งตัวกลับประเทศต่อไปครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน